Sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Sikiletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Viongozi wa Niger leo wamesema watu 55 wamefariki dunia usiku ya Jumapili mjini Niamey baada ya lori la kusafirisha mafuta kupinduka na kulipuka. Viongozi na mashahidi wanasema maafa hayo yametokea wakati wa msongamano wa watu walipokuwa kijaribu kuchota mafuta kwenye lori hilo. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Niamey. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani amesema watu 36 pia walijeruhiwa katika ajali hiyo. Sudani Kusini na Afrika Kusini leo Jumatatu zimetia saini makubaliano ya kushirikiana kwenye uzalishaji mafuta kwa kipindi cha miaka 6 katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako uzalishaji umeathiriwa sana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkataba huo wa uchimbaji mafuta ulitiwa saini na waziri wa mafuta wa Sudan Kusini, Ezekiel Lol Gathworth, na upande wa Afrika Kusini uliwakilishwa na waziri wa nishati Jeff Radebe. Radebe amesema Afrika Kusini imeahidi dola milioni 50 kwa uchimbaji mafuta. Afrika Kusini pia ina azma ya kujenga bomba na kinu cha kusafisha mafuta, na hivyo uwekezaji wake utafikia dola bilioni 1, kwa mujibu wa waraka wa maelewano uliotiwa saini Novemba mwaka jana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema ujumbe wa China unajiandaa kuja Marekani kuendelea na awamu nyingine ya mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya Rais Donald Trump kulalamika kwamba mchakato huo umechukua muda mrefu na kutishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za mabilioni ya dola zinazoingizwa Marekani kutoka China. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya China, Geng Shuang, leo aliwaambia waandishi wa habari kwamba China bado inajaribu kupata maelezo zaidi kuhusu maoni yaliyotolewa na Rais Trump kuhusu ushuru mpya. Trump leo aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, Marekani imekuwa ikipoteza kwa kipindi cha miaka mingi kwenye sekta ya biashara kati ya dola bilioni 600 na dola bilioni 800. Kwenye biashara na China tunapoteza dola bilioni 500. Samahani, hatutokubali hili kutokea tena, amesema Trump. Ametishia kupandisha ushuru kwa bidhaa za China za takriban dola bilioni 200 hadi dola bilioni 325, sawa na ongezeko la 25%. Mazungumzo kati ya wawakilishi wa China na Marekani yanatarajiwa kuanza Jumatano jijini Washington. Hadi sasa haijawa wazi wapo tishio hilo la Trump litakuwa na athari kwenye mazungumzo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amekutana mwenzake wa Russia Sergei Lavrov nchini Finland, huku kukiwa na mivutano mikali kati ya mataifa hayo mawili juu ya mgogoro wa kisiasa nchini Venezuela. Kabla ya kukutana Lavrov jana, Pompeo alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba atamweleza waziri Lavrov kuwa kuna ulazima kila nchi ijitenge na mgogoro wa Venezuela ikiwemo Russia. Waziri Lavrov anakutana na Pompeo siku moja baada ya kukutana mjini Moscow na waziri wa Venezuela wa mambo ya nje Jorge Arreaza. Arreaza leo aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake itatumia zaidi nguvu za kijeshi za Russia kwa kukabiliana na harakati za kiongozi wa upinzani Juan Guaido kutaka kuangusha utawala wa rais Nicolas Maduro. Marekani inamtambua Guaido kama kiongozi halali wa Venezuela. Viongozi wa Palestina wanasema makundi ya Hamas na Islamic Jihad wamekubaliana kuheshimu sitisho la mapigano lililofikiwa kati ya Palestina na Israel. Mkataba huu ambao unatazamiwa kuanza kutekelezwa hivi leo umepatikana chini ya upatanishi wa Misri. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Na basi leo kwa undani tunaanza na kumulika siku 100 za kiongozi wa taifa hilo Felix Tshisekedi madarakani, na kuangalia nini alichofanikiwa kufanya mpaka sasa na pengine nini changamoto zake kubwa katika kazi yake. Vile vile basi katika sehemu ya pili tutamulika kupotea kwa mwanachama na mwanaharakati wa chama cha upinzani cha Chadema, Mdude Nyagali, maarufu kama Mdude Chadema. Basi tuangalie moja kwa moja bila kupoteza wakati naye mwenzangu hapa Selehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye tunaungana naye akiwa kule Kinshasa moja kwa moja katika laini ya simu. Selehe, imekushafika siku 100 tangu kiongozi mpya aingie madarakani. Hebu tueleze nini ambazo hivi sasa ni changamoto zake kubwa kwenye kazi yake mpaka sasa.
Kwa kweli sande ni kwamba Rais Felix Tshisekedi aliahidi mengi kwa raia wa Kongo. Aliahidi kwamba atarejesha amani mnamo kipindi cha siku 100. Akaahidi kwamba atatokomeza ugonjwa wa Ebola mnamo kipindi hicho. Akaahidi kwamba atajenga vilalo pamoja na barabara. Mfano wa jiji la Kinshasa, aliahidi kilomita 40 za barabara, lakini kwa kweli mengi katika ahadi zake zimekuwa ni vitu ambavyo havijakamilika. Mfano wa barabara, hapa tumetembea na tumezungumza na viongozi wa idara ya ukarabati barabara, wamesema kwamba ni asilimia 50 ya ahadi iliyotolewa na rais ambayo imekamilika. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakimsubiri kuona kwamba amekamilisha hayo yote ambayo aliahidi. Na vile vile kwanza kuteua waziri mkuu, ni miezi minne sasa hakujakuwa na waziri mkuu. Kwa hiyo maswali hayo yote yameibuka hivi sasa miongoni mwa wananchi,
na pengine mpaka sasa, kwa sababu wananchi wana maswali mengi na yeye mwenyewe pengine ameshaanza kutoa majibu au lolote linaelezwa na ofisi yake. Na pengine hili swala sakata la waziri mkuu, tueleze zaidi kwa undani, wanaofahamu na wasiofahamu siasa za Kongo, swala hili limekwama wapi, au pengine nini ambacho Tshisekedi anakutana nacho mpaka sasa katika uteuzi wake, na nini ambacho amekushazungumza katika juhudi zake za kupata waziri mkuu?
Kwa kweli ni swala ambalo hakujakuwa na majibu yoyote. Tulijaribu wikendi na hii leo kutaka kujua kisakacho fanyika, kwa sababu mwenyewe aliahidi siku ya kuzindua mpango huo wa haraka kwa ajili ya siku 100. Aliahidi kwamba atarejea tena baada ya siku 100 mbele ya wananchi na kuweza kufanya tathmini za miradi yote na ahadi hizo. Lakini leo tumejaribu kuwapigia toka Jumamosi hivi kutaka kujua kama kuna mipangilio gani. Wamesema kwamba ndio watafanya tathmini, lakini sio leo ama kesho, yaani katika muda ambao wenyewe hawakutangaza. Kwa hiyo imeonekana kama vile kumekuwa na hali ya kutoridhika kwa timu yenyewe ama kwenye ikulu kutokana na kile ambacho tayari kilikuwa kimefanywa nchini.
Basi Salehe Mwana Milongo, kwa kuwa muda nao unakimbia, tuendelea kufuatia swala hilo. Ni kushukuru sana kutoka huko Kinshasa. Ni mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo. Lakini vile vile kwa upande wa wananchi nao wamekuwa wakifuatilia masuala haya, wakitaka kujua na kutangaza na kueleza hali ilivyo. Je, nini ambacho wananchi wanakiona? Tunaye mchambuzi kwenye laini ya simu wa masuala ya siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye amezungumza na mwenzangu Kenneth Bwire. Hebu tusikilize nini ambacho wanasema changamoto kwa upande wa raia, au kile ambacho raia wanakiona mpaka sasa kutokana na hizi siku 100 kukamilika. Nini hasa
raia ilikuwa ikiwa na matumaini ya kwamba Felix anaweza kufanya mambo kuhusu hayo, lakini raia inaenda kuona kwamba hayafiki. Hafiki kwa hiyo ambayo aliahidia raia, na raia inaendelea kuchunga.
Hakuna chochote ambacho raia wanatazama, wanasema afadhali hapa amejaribu, hata kama hajatimiza yale yote aliyosema, lakini kuna hatua amepiga.
Hatua watu wako wanaona kifanya mambo kidogo kidogo, lakini watu wanasema ya kwamba kama angekuwa ni mwanafunzi pointi 100 juu ya 100 ni kusema wakimupa 12. Ni kusema raia ingali nachunga nini naweza anaweza kufanya sasa. Kwa sababu kipatia mtu 12 juu ya 100 hayaweza, bado angali anashindwa, na sisi raia tunachunga mambo mengi mbele yake.
Nini ambacho unafikiria kama mchambuzi kinamzuia Rais Tshisekedi kutekeleza ahadi hizo alizozitoa?
Government haiakuwa tayari, ule ambaye tunaita premier ministre haiko, anachelewa kumpana, na hayo inatuma mambo hayatembei, wakati wale ambao wanaweza kuwa akitaja kama wa ministre bado hawachakuwa. Wakikosa na premier ministre, ni kusema mambo ambayo iko inaendeka si mambo ambayo inapendeza raia. Ingine ya pili ambayo inamzuia ni kwamba yeye anajiunga na wale watu ambao waliongoza nchi mbele, na ni watu ambao sisi raia hatukukua tena tunatumainia hata kidogo, na tunawaza kuwa wale watu ndio wako wanamuongoza ili Rais Felix asifikie ukomo, kwa sababu wale watu waliongoza nchi miaka 18 ikitia kwa miaka 32 ya Mobutu na kwa miaka 15 ambao raia ilikuwa ikipitia magumu. Sasa tena tuende kwa miaka 5 ya magumu, ni kwamba vitu vinaenda mkuharibika, raia haina tena tumaini yoyote ile, kwa sababu vitu hazitendei kama tulikuwa tukitaka.
Lakini kando na kufanya kazi na wale watu ambao unasema walikuwa katika utawala kwa muda mrefu sana, mamlaka kwamba anapotoa ahadi ila ahadi anaitekeleza, mamlaka yanamzuia kivipi? Nini kinamzuia kutekeleza, kutumia nguvu za wale waliokuwepo? Yeye ndiye anasimamia nchi.
Ni kwamba hana bunge la taifa, hana bunge za jimbo, wale waliwali wa jimbo hana, seneti nayo hana. Ni yeye mwenyewe, tukimkamata sawa mtu tumekamata ya kuwa na kichwa tu, na kichwa chenyewe hakiwezi kutembea kama hakina miguu, hakina tumbo, hakina mikono na mambo mengine.
Unamaanisha nini?
Inamaanisha ya kuwa anazungukwa na wale watu ambao raia haikukweli taka, ambao wanaenda kwenye bunge, ambao walienda kwenye seneti, ambao wanatoka kama waliwali, wanatoka kama wabunge wa jimbo, na wani wale wale ambao walitumika na rais wa zamani, Rais Kabila, na watu wote wanajua mambo ambayo walifanya ndani ya nchi hawakutumika vizuri.
Na kwa maana hiyo unamaanisha kwamba hawezi kufanya kazi yoyote, ama wale hawawezi kumruhusu kufanya kazi yoyote, na kwa sababu gani?
Wale hawawezi kumruhusu kufanya kazi yoyote ile, na kwa sababu hayo mabaya ambao wale watu walikuwa walifanyia raia, wako wanataka waifunike kufikia Rais Felix. Sasa sisi raia tunaweza kupenda awatoshe pembeni yake na ajere nchi kama anavyotaka yeye na kama vile raia inataka.
Lakini raia wa Kongo ndio waliamua kuchagua wale wabunge wa seneti, bunge, viongozi wengine, magavana, wakawapatia kile chama ambacho rais wake ameondoka madarakani. Ni uamuzi wa raia, mbona wasiweze kuwatumikia hawa raia kama raia waliamua kuwachagua?
Unawaza ya kuwa mambo ambayo yanasemeka ndani ya nchi, wakisema eti kulikuwa patano kati ya nchi ya kati, kulikuwa patano kati ya ile kitu cha kisiasa ambayo tunaita FDC na hiyo nyingine ambayo tunaita kasha ya Rais Felix Tshisekedi, watu wanasema eti kuna patano, na hiyo patano iko inatuma mambo hayatembei vizuri. Unajua leo kuna kesi kuhusu wanabunge ambao wanasema wali seni ili waproklame kama wanabunge, lakini hawakupita. Leo kuna kesi na mmoja wao huko wanaenda wanapoteza hivyo viti vya bunge, na wengine ambao walichaguliwa wanakuja. Ni kusema hata raia wamoja wanawaza kwamba kuna wale ambao ambao seni ilisema eti ni wanabunge na hawakupita kama wanabunge. Sasa hayo mambo yote watu wanaweza kuwaza ni nini kanuni ambayo inatuletea hiyo shida, na tunatia kabisa meme hiyo kitu kuona bitu aviendeke Felix Tshisekedi anapaswa iko mtu sawa ambaye anafungwa kamba kwa sababu anazungukwa na wale watu ambao sisi raia wa nchi ya Kongo tunawaza ya kuwa ni wabaya.
Ni Imani Bili, mchambuzi wa siasa DRC, akizungumza na Sauti ya Amerika, na ndio anakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Twende sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunamulika kupotea kwa mwanachama na mwanaharakati wa chama cha upinzani cha Chadema nchini humo, ajulikanaye kama Mdude Nyagali. Mwanachama huyo anaishi katika eneo la Songwe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na ni kwamba polisi katika eneo hilo wamezungumza wakitoa taarifa kwamba kijana huyo maarufu kama Mdude hajatolewa taarifa kwamba yuko wapi. Tukio hilo limeendelea kwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii nchini humo, na wanaharakati watetea haki za binadamu wakianzisha kampeni ya kutaka kujua kijana huyu yuko wapi na achiwe huru. Lakini kwa ujumla, polisi mpaka sasa ni kitu gani ambacho wanazungumza? Kwamba kijana huyu amekamatwa au la? Au kijana huyu ameripotiwa kupotea au la? Je, jalada la kesi limefunguliwa au hapana? Basi kuweza kujua haya yote, tumejaribu kumtafuta kamanda wa polisi katika eneo la Songwe, nyanda za juu kusini, lakini sikuweza kufanikiwa kumpata. Hali kadhalika mkuu wa polisi nchini Tanzania hatukuweza kumpata, lakini nimempata mkurugenzi wa mawasiliano na itifaki wa Chadema, bwana John Mrema. Na kwanza kabisa kutaka kujua swala hili liko vipi mpaka sasa anachofahamu.
Kwanza niseme tu kwamba Mdude Nyagali tulipata taarifa kwamba amevamiwa kwenye ofisi yake juzi Jumamosi tarehe 5 na watu ambao walifunika nyuso zao na wakawa wana silaha za moto. Walienda na magari mawili, gari moja aina ya Land Cruiser VX na gari ya pili ilikuwa ni Nissan Patrol, na walivamia kwenye biashara yake ambayo yuko Vwawa, wilaya ya Mbozi, ambako ndio makao makuu ya mkoa mpya wa Songwe ulipo. Walipomvamia wakawa watisha wananchi waliokuwa pale. Waliingia moja kwa moja ofisini kwake, na alipojaribu kupiga kelele na kuomba msaada, basi wengine wakatoa silaha. Wananchi wakataharuki kwa sababu ya kuogopa silaha ambazo zilitolewa hadharani, wakatawanyika. Kwa hiyo watu wao wakamtoa ofisini kwake, wakamuingiza kwenye gari moja wapo waliokuwa nayo na kuondoka naye kwa kasi.
Lakini bwana Mrema, kabla hujaendelea, naomba nikueleze tu kuhusu taarifa ya mkuu wa polisi wa Songwe alipohojiwa na vyombo vya habari. Mkuu huyo bwana George Kiando amekanusha taarifa hizi alipohojiwa na Mwananchi, akisema kwamba yeye ni mkazi wa eneo linalodaiwa kuwa zimepigwa risasi, lakini anasema sijasikia risasi. Na kama unavyojua mji wa Vwawa ni mdogo sana, zikipigwa risasi lazima utasikia.
Ninajua kwamba mji wa Vwawa ni mdogo na ninafahamu kila mahali Vwawa kwa sababu nimekuwa pale na nimelala pale karibia siku 4 mfululizo mwaka jana. Mkuu wa polisi Vwawa hajatushangaza kwa kauli yake kwamba hajui taarifa zozote, kwa sababu kwanza siku hiyo ya Jumamosi baada tu ya Mdude kutekwa majira ya saa 12 na dakika 30 na kitu jioni, majira ya saa moja kabla saa moja na robo, mbunge wa jimbo la Mbozi ndugu Pasco Haonga aliongea na RPC wa Mbozi. Katibu wa Chadema kanda ya Nyasa ndugu Emmanuel Masonga aliongea na RCO wa Songwe pamoja na RCO wa Mbeya kuhusu hilo tukio. Kwa taarifa walikuwa nazo, na isitoshe viongozi wetu walifika, katibu wa chama bwana Hamisi alifika ofisini kituo cha polisi Vwawa saa 7 usiku kwa sababu yeye anakaa kijijini. Kwa baada ya kutafutwa alipopatikana ilikuwa usiku kama wa saa 4, aanze kutafuta pikipiki, akaja saa 7 usiku akaenda akaripoti polisi. Polisi wakamwambia hawezi wakafungua jalada, aje kesho yake asubuhi ambayo siku ya Jumapili. Alipofika asubuhi Jumapili, polisi wakamwambia huwezi, njoo baada ya masaa 24. Na walienda jana jioni saa 1 usiku. Polisi wakaambia kwamba hili swala liko kwa wakubwa, hawezi kufungua jalada, OCD hayupo njooni kesho, na leo wameenda majira ya saa 3 asubuhi, wakasubiri pale mpaka majira ya saa 6 mchana ndipo polisi wamekubali kufungua jalada la swala hilo. Na jalada ambalo limefunguliwa na polisi Mbozi ni namba MBZ mkwaju RB mkwaju 1229 mkwaju 2019. Na jalada hilo limeitwa taarifa ya mtu kutekwa nyara, ndio jina la jalada ambalo limefunguliwa leo saa 6 kama dakika 20 mchana. Kwa hiyo mkuu wa polisi aliposema kwamba hana taarifa, mkuu wa polisi alikuwa tu ameamua kukimbia hilo swala. Lakini ili kueleza vizuri uelewe kwamba kwa nini mkuu wa polisi amekimbia, bwana Mdude amekuwa na matukio kadhaa na polisi kuanzia mwaka 2016. Amewahi kukamatwa mara kadhaa, akateswa, akafunguliwa kesi mbili tofauti, zote akazishinda, na aliamua kufungua kesi mwaka huu mwezi Machi dhidi ya watu watatu, watu sita ambao ni askari wa kawaida watatu, mkuu wa polisi RPC wa Songwe, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Na hiyo kesi ni kesi namba moja ya mwaka 2019, iko chini ya jaji Adam Bina katika mahakama kuu Mbeya, registry ya Mbeya. Kwa hiyo sikushangaa kwamba mkuu wa polisi kwa nini akimbia haraka haraka kwamba hawahusiki, ni kawaida yao. Matukio mengi yanapotokea namna hiyo, polisi wanasema hawahusiki au wanakaa kimya, kelele ikiwa nyingi ndio wanajitokeza. Kwa hiyo sikushangaa kauli ya RPC kwamba hawahusiki. Alikuwa anakimbia kivuli kwa sababu anajua ana kesi.
Sasa pamoja na hayo yote, je, baada ya jalada kufunguliwa kwa sasa, mkuu wa polisi anakubaliana na kila kitu au limefunguliwa jalada tu kwa sababu limekushafunguliwa? Na pengine ndugu wa karibu wa Mdude Nyagali wanasemaje?
Kwanza jalada limefunguliwa leo saa 6 mchana, na mpaka tunapoongea sasa hivi nina taarifa kwamba wameshahojiwa watu wanne mashuhuda wa tukio, wakiwemo raia wa kawaida watatu, na tunapoongea sasa hivi ambaye alikuwa mfanyakazi mwenzake na Mdude, kwa sababu ofisini kwake wako wawili, kijana mmoja ambaye alikamatwa mara ya kwanza kwa sababu alikuwa mlangoni anatoka nje, wakamkuta wakamkamata, walipoingia ndani kwa nguvu akafanikiwa kuwatoroka, naye ameitwa kwa ofisi ya mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Mbozi, yuko kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Kwa polisi wameanza kufanya upelelezi angalau kuhoji watu walioshuhudia tukio hilo. Kwa hiyo tunapozungumza hivi sasa ni kwamba kuna watu takriban wanne wameshahojiwa na wametoa taarifa polisi walichoshuhudia kuhusiana na tukio hilo. Kwa hiyo sasa inawezekana labda mkimpigia mkuu wa polisi wa mkoa anaweza akawa na kauli nyingine, kwa sababu leo pia tulishuhudia naibu waziri wa mambo ya ndani bungeni asubuhi akisema kwamba tayari jalada lishafunguliwa, kumbe jalada lilikuwa halijafunguliwa. Kwa sababu alitoa taarifa majira ya saa 4 asubuhi, jalada limefunguliwa saa 6 kama dakika 17 mchana.
Na pengine kwa sababu uko karibu na familia, familia wanachokisema mpaka sasa ni nini?
Familia ya ndugu Mdude bahati mbaya ni familia ambayo imetapakaa sana. Mdude yeye na dada yake ambao wakuzaliwa tumbo moja ni watoto yatima. Ndugu wako mbali sana Ileje vijijini huko, na familia inachosikitika ni kwamba Mdude ndiye aliyekuwa anasaidia hata kusomesha watoto wa dada yake, kwa sababu huyu Mdude wazazi wake, baba yake aliwakimbia, mama yake akafariki, Mdude yuko darasa la 4, wajomba wakamsomesha mpaka kidato cha 2 wakakosa ada. Kwa hiyo Mdude akalazimika kwenda kutafuta maisha, akaondoka huko Ileje akaelekea nchi ya jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa akaenda akasoma kozi ya mafunzo ya ufundi wa kompyuta. Kwa hiyo anaishi kwa kutegemea ufundi wake wa mifumo laini ya kompyuta software, na ni mtaalamu kweli kweli. Kwa hiyo ni mtu ambaye familia ilikuwa inamtegemea. Kwa hiyo mtu ambaye unaweza kumpata ni dada yake wa kuzaliwa, ambaye kwa kweli kwa sasa hapatikani kwa sababu yuko kijijini na tunaendelea kumtafuta.
Ni mkurugenzi wa mawasiliano na itifaki wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, bwana John Mrema, akieleza yale ambayo wanafahamu mpaka sasa kuhusiana na huyo mwanachama wao aliyepotea. Vile vile katika swala hili, kama mlifahamu, tujaribu kumtafuta kamanda wa polisi nyanda za juu kusini George Kiando, lakini pia hakuweza kupatikana kutueleza hasa polisi mpaka hivi sasa wanafanya nini kutokana na taarifa hii. Lakini pia kama unakumbuka katika sehemu ya kwanza tumezungumza naye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kuweza kufuatilia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hapa kuweza kujua zaidi, pia nimezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Tanzania George Njogopa ambaye amekuwa akifuatilia pia swala hili kutaka kujua je mpaka hivi sasa ni yapi ambayo ameyasikia pengine kwa upande wa polisi au pengine yale ambayo yanazungumzwa katika kufuatilia swala la huyu kijana aliye ambaye hajulikani yuko wapi.
Sande ni mwanachama wa Chadema na mara nyingi amekuwa akitoa taarifa mara kwa mara katika mitandao ya kijamii akifahamika kama amekuwa mkosoaji wa hali ya mambo, na katika ukosoaji wake huo amejaribu kufananisha mambo kadhaa yanayoendelea hapa nchini na huzungumzia demokrasia, haki za binadamu na hata masuala ya uchumi. Kwa hivyo amekuwa kidogo ni mtu ambaye anafahamika sana kutokana na posti zake katika mitandao ya Twitter, Facebook na hata mitandao mingine, akijaribu kutumia nafasi hiyo kuwasilisha ujumbe wake kuhusiana na yale anayoamini kwamba yanapaswa kutekelezwa kwa mfumo huo.
Swala hilo la matakwa au madai ya wabunge wa upinzani kuhusu kupotea au kutekwa kwa wanachama mbalimbali ya watu mbalimbali imekuwa ni jambo ambalo likizungumzwa. Lakini najua pia katika bunge mbunge wa upinzani aliuliza swali kuhusu swala hili. Huyu ni mbunge maarufu kama Bwege. Lakini nini ambacho bunge walipoulizwa naye wameeleza?
Wabunge kwa sababu wanavyohisi kwamba hawako salama, mara nyingi matukio haya kutoka katika mazingira ya kutatanisha yanawaandama wafuasi wa upinzani ama viongozi wa upinzani. Kwa hivyo ndio maana walionyesha ishara ya kutofurahishwa na tukio hili la kutoweka kwa Mdude, ndio wakaibana serikali kwa nini inashika kuchukua hatua za haraka kuelezwa kwa mambo.
Na pengine Njogopa, kwa sababu ya hali kama hiyo kutanda na kuelezwa mengi, baadhi ya wananchi ambao wamesikiliza swala hili kwa upande wao, pengine nini ambacho umeona wakizungumza au kwenye mitandao ya kijamii wakizungumza kuhusiana na swala hili?
Mathalan, leo katika mtandao wake wa Twitter mbunge wa Kigoma Zitto Kabwe alidokeza kuhusu kile kilichotokea. Amesema wananchi hawana amani tena katika taifa lao kutokana na kutoweka katika mazingira kama wa Chadema. Kauli hii pia imetolewa na viongozi wengine wa chama hicho cha ACT Wazalendo wakilani vikazi. Katika mitandao wengi wanaochangia wanajaribu kuhoji kulikoni tena mazingira haya ya watu kutoweka katika wakati wa kutatanisha au katika mazingira ya kutatanisha yanajirudia mara kwa mara na hakuna hatua madhubuti zinazochukuliwa.
Asante sana George Njogopa, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambaye amekuwa akiendelea kufuatilia swala hilo. Basi msikilizaji, na kufikia hapa muda wetu ndio unakamilika hapa studio. Ni wakumbushe tu kwamba katika sehemu ya kwanza tuliangalia siku 100 za kiongozi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, kuona changamoto zake na yale ambayo anakumbana nayo mpaka hivi sasa akiwa bado hajapata waziri mkuu au baraza la mawaziri. Na George Njogopa ni kushukuru kwa sehemu hii ya pili. Halikadhalika tulikuwa na mchambuzi Imani Bili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia masuala haya. Halikadhalika mkurugenzi wa mawasiliano itifaki wa Chadema Bwana John Mrema. Vile vile msimamizi wa matangazo haya BMJ Muridhi, mwelekezi upande wa pili Aida Isa. Nikikuaga kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.